Želim da vas pozdravim sve još jedan put u ime Gospoda našeg Isusa Hrista. Radujem se ovoj novoj prilici da otvorimo reč Gospodnju, da čitamo i da se poučimo iz reči našeg Gospoda Isusa Hrista. Želio bih danas da čitamo iz Svetog Evanđelja po Luci, a iz 16. glave. Iz Svetog Evanđelja po Luci, iz 16. glave, počevši sa 19. stihom i tako do kraja. Ovo su reči našeg Gospoda Isusa, on kaže ovako: bio je neki bogataš koji se oblačio u purpur i fino platno i živeo sve dane veselo i u raskošu. A bio je neki siromah imenom Lazar koji je ležao pred njegovim vratima sav u čirevima i želeo se nasititi mrvama koje su padale sa stola bogataša, uz to dolazili su i psi i lizali njegove čireve. A dogodilo se da je umro siromah i anđeli su ga odneli u naručje Avraama. Isto tako je umro i bogataš i bio pokopan. I kad je otvorio oči svoje u paklu, dok je bio u mukama, vide Avraama izdaleka i Lazara u njegovom naručju. I poviče i reče: oče Abrahame, smiluj mi se i pošalji Lazara da umoči svoj prst u vodu i ohladi moj jezik, jer sam u mukama u ovom plamenu. A Avram reče: sinko, seti se da si primio svoja dobra u svojem životu, a Lazar naprotiv zla. A sada je on utešen, a ti si u mukama. Osim toga, postavljena je između nas i vas velika provalija, da oni koji bi hteli preći odavde k vama ne mogu, niti oni koji bi hteli preći odavde k nama. A on reče: molim te, oče, pošalji ga kući moga oca, jer imam petero braće, da im dade ozbiljno svedočanstvo, da ne bi i oni došli na ovo mesto muka. Ali Avram mu reče: oni imaju Mojsija i proroke, neka njih slušaju. A on reče: ne, oče Avrame, nego ako neko dođe iz mrtvih, pokajaće se. A on mu reče: ako oni ne slušaju Mojsije i proroke, neće se dati uveriti ni ako neko ustane iz mrtvih. E, toliko sam želeo da pročitamo iz reči Gospodnje. Možemo da ustanemo zajedno, da se pomolimo, da zatražimo Božje blagoslov na njegovu reč. Oče naš i Bože neba i zemlje, evo mi uzdižemo svoje srca i svoje misli ka Tvojome prestolu blagodati, tamo gde je naš prvosveštenik Isus Hristos i zastupa nas pred Tobom, Gospode, kao što smo čuli, onaj koji je saosećajan prema nama, onaj koji nas vole, onaj koji želi spasenje, onaj koji želi da njegov, da Tvoj narod, koji je iskupljen Tvojom krvlju, bude revnostan za dobrim delima i da služi Tebi, Gospode. Slavimo Te, Gospode, prilazimo Tebi, Bože Oče, Bože Sine i Duše Sveti. I molimo Tvoj blagoslov na ovaj sastanak. Molimo Tvoj blagoslov na ove reči koje smo pročitali. I molimo, Gospode, da Tvoj Sveti Duh stavi na naša srca da su stvari večne mnogo važnije nego stvari koje su privremene. Otvori naše oči, Gospode, na ovu veliku istinu, da onda kada umremo nije sve završeno. Da onda počinje večni život. Gospode, molimo Te da blagosloviš Tvoju reč. Molimo Te da Tvoj Sveti Duh govori nama kroz Tvoju reč i molimo Te da odemo ohrabreni i osnaženi sa ovog mesta danas. To je naša molitva i želja, Gospode. I molimo to u ime Sina Tvoga Isusa Hrista i za Tvoju slavu. Amin. Kada čitamo Bibliju, nema nikoga koji toliko govori o paklu i večnim mukama kao naš Gospod Isus Hristos, koji je toliko voleo svet i koji je dao sebe za otkup. I kada gledamo ovu priču, ja sam puno puta imao priliku da razgovaram sa hrišćanima, postoje hrišćani čak koji ne veruju, recimo, u pakao i večne muke i večnost i tako dalje. I onda oni kažu: to je samo parabola ili to je samo priča koja ima neko značenje. I onda njih pitam: pa dobro, a koje je značenje? Koje je značenje ove priče? Nešto što mi jako upalo u oči je ovaj deo ovde gde kaže da je umrao Lazar i da su ga anđeli odneli u naručje Avramovo, a umro je bogataš i bio je zakopan. Znači on je bio zakopan i njegovo telo je ostalo u tom grobu, da li je bio stavljen u kovčeg ili je bio umotan u platno po njihovim običajima, telo je ostalo tu. Ali odmah sledeći stih kaže, i kada otvori oči svoje, vidio je da je u paklu, u jednom strašnom mestu. I mogu da zamislim, i kaže da je bio u mukama. Mogu da zamislim koliki je to šok mogao biti za njega. On je živeo, kaže, dok je bio jedan na zemlji, recimo ovde je napravljena kao usporedba da čovjek je živeo na zemlji u velikom raskošu i udobnosti, a Lazar je opet živeo u jako lošim uslovima. Što govori da recimo naš život ovde na zemlji, kakav je ovde na zemlji, ne znači da će takav biti i u večnosti. Drugim rečima, ako je neko bio siromašan i mučio se puno u ovom životu, moguće je da u večnosti, ako je verovao u Gospoda Isusa Hrista, ako je primio proštenje greha, da tamo uživa. A neko možda ko je jako sebi napravio udoban život ovde na zemlji, može jednog momenta da otvori svoje oči nakon smrti i da nađe sebe u večnim mukama. I to je jedna strašna realnost. Znači da svi ljudi, svaki čovjek koji živi ovde na zemlji će jednog dana umreti. Znači, bez obzira da li čovjek žive 80, 100 ili 120 godina, taj dan dolazi. I ono što je Biblija uči da, i što je Gospod želeo, ja verujem da je Gospod Isus želeo ovom pričom nas da upozori da je važno da se pripremimo na taj susret sa Bogom. Da je jako važno da se čovjek pripremi za taj susret. Mi kad gledamo u ovom životu, na primjer, puno puta mi recimo imamo decu koji idu u školu. I oni idu u školu i uče i provode puno sati da nauče te teme koje imaju, da li je to matematika ili srpski ili strani jezik. Zašto oni to rade? Oni to rade jer se pripremaju da bi jednoga dana to znanje koje su stekli stavili u praksu. Jel, ako se zaposla sutra u svojoj struci, on mora da zna to gradivo čime se bavi. I on zbog toga uči i studira i želi da ima dobre ocene i želi da nauči to, da savlada to gradivo, jer želi da se pripremi za tu budućnost, jel tako? I to je vrlo mudro. Nemudro je da se ne pripremamo uopšte za buduće godine u našem životu. Puno puta, recimo, ljudi kada se zaposla i rade, oni od svoje plate odvajaju novac i stavljaju ga u penzioni fond. I sad mi možemo da stavimo samo minimalno, koliko zakon dozvoljava, a ima ljudi koji stavljaju i mnogo više nego to. Zašto? Oni žele da se pripreme i da obezbede sebi određena sredstva, da kada budu stari i kad ne budu mogli da rade, kad budu u penziji, da bi mogli od nečega da žive. Možemo da kažemo da to svetski gledano je mudro je pripremiti se za tu starost. Tako da je. Isto recimo puno puta ovde sad u Srbiji kako su poskupile cene energenata, puno puta ljudi su prešli da se greju na drva. Ja sam puno puta imao priliku da vidim u maju ili u junu kada su najveće vrućine, neki put vozim i vidim ispred kuće velika gomila drva. Neko je kupio drva i neko se priprema i razmišlja, jeste to toplo je sada, jeste vrućina je velika, ali za koji mesec doći će zima, bit će hladno i treba će mi ova drva da mogu da grejem kuću. Znači, ljudi razmišljaju i pripremaju se za budućnost. Ali postoji jedna stvar koja je mnogo važnija od svega toga. A to je da se pripremimo za susret sa Bogom. Ima jedan stih u Bibliji koji kaže pripremi se da se sretneš Boga svoga. I jako je nemudro da čovjek se priprema studirajući svoje studije i pripremajući drva za zimu i pripremajući se za penziju, a da u svemu tome ne napravi pripremu za taj susret sa Gospodom. To je veliki propust u životu ako to čovjek uradi. I velika istina je to da mnogi od ovih ljudi koji su kupili ta drva u maju ili junu možda nisu ni dočekali da koriste ta drva u oktobru, nego su između maja i toga oktobra, novembra se nešto desilo i oni su umrli i otišli u večnu propast. Mnogi su studirali, učili, spremali se da se kasnije bave nekim poslom i desi se strašna tragedija. Da li saobraćajna nesreća, da li bolest i oni umru. I kao ovaj bogataš u jednom momentu nađu sebe u večnosti. Nađu sebe u stanju večnosti, u stanju nepromenjivosti. Mnogi isto se spremaju za penziju i godinama uplaćuju i puno puta umru pre nego što dođe vreme za penziju. Tako da možemo da kažemo da Gospod je ovu priču rekao jer je on želeo iz velike ljubavi prema ljudima. On je želeo da se mi pripremimo za taj dan. Ili ima jedan stih koji kaže da je strašno upasti u ruke Boga živoga. Strašno je upasti u ruke Boga živoga. Ima stih koji kaže da ljudima određeno jedan put da umru, a posle toga dolazi sud. Ima jedan stih koji kaže da se svima nama valja javiti na sudu Hristovom. I da se svima valja javiti da damo odgovor za svoj život. Zato je važno da sve ovo što radimo, bilo da učimo, studiramo, bilo da radimo naše poslove, sve ono što mi planiramo u ovom životu, to je sve u redu. Ali u svemu tomu je najvažnija stvar da se pripremimo za susret s našim Gospodom. I sad neko može da kaže, pa brate, što ti propovedniš, što ti govoriš ovde u crkvi? Mi verujemo u Boga. Zašto ti nama govoriš o tome, o paklu i o tome da je moguće da čovjek umre i da bude nespreman i da otvori oči svoje, da nađe sebe u večnoj muci, da nađe sebe u mestu odakle više nema promene, odakle više nema izlaska, gde je mesto gde može samo da čeka onaj strašni sud, gde će biti i pakao i smrt bačeni u jezero ognjeno. Zašto govorimo to u crkvi? Pa govorimo to u crkvi zbog toga što ovaj bogataš, prema onome što vidimo u priči, je bio Jevrejin. Da li možemo kazati iz ove priče da on bio Jevrejin? On recimo kaže Avramu, oče Avrame. Recimo, Jevreji su smatrali da je Avram njihov praotac. On govori oče Avrame. Avram njemu govori o Mojsiju i prorocima kao o nečemu što je njemu poznato. Mojsije i proroci su bili izraz koji se koristio za starozavetnu Bibliju. Znači, njemu je bilo poznato šta je Bog govorio u Mojsiju i prorocima. On je možda išao redovno u hram, prinosio žrtve. On je možda smatrao sebe vernikom. Ali šta je to što je učinilo da ovaj bogataš, iako je bio Jevrejin, iako je možda prinosio žrtve, iako je možda sve radio ono što je trebalo, mi ne znamo, možda i nije, ali imamo dobre razloge da smatramo da je bio jedan prosječan Jevrejin, da kažemo. On je razumeo zašto se našao u paklu. I on to kaže ovde, pri kraju. Kaže, Avrame, oče Avrame, ne, nego ako neko dođe iz mrtvih, onda će se moja braća šta? Pokajati. On je razumeo, nije dovoljno što ja intelektualno verujem. Ja verujem da mi ovdje svi intelektualno verujemo, Isus je došao na zemlju. Isus je postao čovjek. Mi intelektualno verujemo da je on umro na krstu i da je ustao iz mrtvih. Ali se postavlja jedno veliko pitanje. Koje je ovaj čovjek razumeo? On je razumeo, moja braća imaju Mojsije i proroke. Moja braća idu u hram. Moja braća prinose žrtve. Moja braća veruju sve što je napisano tamo. Ali moja braća žive u grehu, nisu nikad pokajali od svog greha. I možda je to ono što može da odvuče mnoge. Znači da su intelektualno prihvatili veru u Isusa Hrista, ali da se nikada nisu pokajali, nikada nisu doživjeli novorođenje, nikada nisu doživjeli tu promjenu, da sada mogu da kažu kao ona pesma što je kazala, novo sam stvorenje, sve je novo postalo, ono staro je prošlo i gle, novo je došlo. I zbog toga mislim da Gospod želi, ima jedan stih koji kaže, onaj koji veruje Gospodu, on ima svedočanstvo u sebi. I kaže da Duh Sveti želi da svedoči našemu duhu, da smo šta? Deca Božija. Ali ja sam primetio u mom životu hodanje sa Gospodom. Ako se udaljim od Gospoda, to svedočanstvo se izgubi. To svedočanstvo i ta blizina Gospodnja puno puta se izgubi. Mi smo čitali u četvrtak onaj o tome da savršena ljubav izgubi strah napolje i kaže da mi imamo jednu slobodu za dan suda tamo. Govori, kada mi verujemo u Božju ljubav i kada smo predali Bogu život i kada smo se pokajali od svojih greha i kada hodamo sa njim i kada ostajemo u njemu, kaže mi imamo jednu slobodu za dan strašnog suda. I zato je Bog je nama dao jedan deo naše duše, je taj koji se zove naša mašta, naša fantazija. I mi smo, dok smo bili u grehu, dok smo živjeli stari način života, mi smo puno puta koristili tu maštu za grešne stvari. Ne znam da li se vama to dešavalo, da recimo neko učini neko zlo i vi u svojim mislima razmišljate kako bi neku osvetu sproveo. Sad ću njemu kazati ovo, pošto mi je rekao ovo, ja ću njemu kazati ovo ili ću mu kazati ono. U praksi možda ne biste imali slobodu to da uradite, ali ste vašu maštu koristili da se recimo osvetite nekome i nalazili ste s tome nekom zadovoljstvo dok ste to radili i koristili ste tu maštu za grešne stvari ili fantazije, da li je to u pitanju seksualna fantazija ili bilo šta, ljudi su koristili. A sad kad smo spašeni, sada kad smo izmenjeni sa Gospodom, Bog želi da koristimo našu imaginaciju i možda zamišljamo o tom danu. Dolazi dan, neće stati pred mojeg Gospoda. Kako će biti taj divan dan kad stane pred Gospoda? Da li će biti nešto zapisano pored mog imena ili neće? To je upozorenje koje Gospod želi za nas, jer ja verujem da Bog želi da mi znamo i da možemo da svedočimo. Kao što Jovan kaže, mi znamo da smo od Boga. I koji nas sluša, on kaže, taj je sa Bogom. Koji nas ne sluša, nije od Boga. Jovan to govori, Jovan apostol govori da je on znao, mi kaže, mi znamo da smo prešli iz smrti i život. Zašto? Jer ljubimo braću. Znači, Gospod želi da njegov narod, njegova deca imaju potpuno presvedočenje koje nije samo intelektualno presvedočenje, nego je Duh Sveti presvedočio naša srca da smo mi deca Božja, da su naši grijesi oprošteni i možemo to da ispovedamo našim ustima i da kažemo Gospodu. Ovde u Titu poslanici u drugoj glavi reč Gospodnja govori o tome da smo mi nekada živjeli na jedan način života, a da kada smo primili Gospoda i kada smo uzverovali, treba da dođe do jedne velike promjene u našem životu. Znači, svaki čovjek koji je rođen ovdje na zemlju, bez obzira koja je religija, da li je rođen u porodicu koja je hrišćanska, ili je rođen u porodicu koja je hinduistička, ili muslimanska, svako dete koje se rađa se sa tendencijom prema grehu. I kako dete odrasta, sve više se razvija ta sebičnost, samoživost, želja, ja želim da činim šta ja želim da činim. Želim da činim svoju volju. I onda mi gledamo život Isusa Hrista, najdivniji život koji ikad neko živeo, On kaže, ja sam došao ovde ne da činim svoju volju, nego volju onoga koji me je poslao. I Gospod Isus nam objavljuje ovu priču o tome da nakon što čovjek umre, može da se desi da otvori oči i da nađe sebe u večnim mukama. I Gospod ne želi to ni za koga. Ovde kaže ovako da se objavila Božja blagodat, 11. stih. Znači, Bog je vidio da su svi ljudi sagrešili. Bog je vidio da su svi ljudi krivi i zbog toga je gnjev Boži na glavama svih ljudi. I onda je Bog izlio svoju blagodat. Kaže, Boga niko nije vidio nikad, ali jedinorodni sin koji je došao od oca, on ga je objavio. Znači, Boga niko nije vidio u telu, dok nije došao Isus, on je u svom telu bio punina božanstva u svemu. I onda kaže ovde da je kroz njega da je zakon je došao kroz Mojsija, a blagodat i istina se objavila kroz Isusa Hrista. I sad želimo samo malo da pogledamo taj put spasenja, taj plan spasenja koji Gospod ima. Znači, mi ne želimo samo da imamo tu intelektualnu veru, da kažemo, Gospode, ja verujem da si ti umro, nego želimo da pređemo iz smrti u život. Želimo da budemo sigurni da su naši grijesi oprošteni, da smo se pokajali od toga da živimo za sebe, sebično, samoživo, po željama svoga tela i da kažemo, Gospode, od sada, ti si moj Gospod, ja želim da živim samo za tebe, želim da činim tvoju volju i želim da tvoj sveti duh svedoči mome duhu da sam tvoje dete, da imam sigurnost spasenja i da imam slobodu za taj dan suda. Kaže ovde da se pokazala Božja blagodat kao izvor spasenja za sve ljude. Ona nas uči da odbacimo bezbožnost, svetovne želje i da živimo razborito i pravedno i pobožno u sadašnjem veku, čekajući blaženu nadu i pojavu slave našeg velikog Boga i spasitelja Isusa Hrista, kao što je brat Boris spomenuo, znači da mi čekamo dolazak Gospoda. Ovde govori ovako, da čovjek pre nego što se obrati, on živi bezbožno, on ima svetovne želje. Kad kažemo živjeti bezbožno, ta reč bezbožnost označava više stvari. Bezbožnost znači živjeti u svetu kao da nema Boga. Znači ti živiš i radiš, ali puno puta kad kažeš da je neko bezbožan, obično misliš da je moralno zao i da je pokvaren. To je uključeno u tu reč. Svetovne želje. Znači, tamo Jovan, apostol, kada govori, on kaže sve što je na ovome svetu, telesna želja, želja očiju i ponos života, to nije od oca, nego je od ovoga sveta. I đavo nas kuša kroz privremene stvari ovoga sveta. On nama daje želje za neke stvari koje su prolazne, koje su danas tu i koje će sutra biti potpuno nevažne. Kada razmišljamo o paklu i o tim mukama, kao što govori tamo o tom bogatašu, u paklu se trenutno nalaze mnogi multimilijarderi koji su ovde na zemlji živjeli u raskošu i udobnosti, koji su imali obezbeđene do pete generacije svoje dece novca i imanja i svega toga, i onda su umrli i otvorili oči u večnoj propasti i našli sebe da sve ono što su stekli u ovom životu, da ništa se neće, nisu mogli da ponesu sa sobom i da je istinita reč Božja koja kaže nismo ništa doneli na ovaj svet i ne možemo ništa odneti odatle. Tamo u paklu se nalaze mnogi kraljevi koji su imali veliku čast i ugled, koji su bili vladari celih nacija, celih oblasti. Oni su bili kraljevi, svako je padao pred njima i klanjao se. Svaka njihova reč je bila poštovana. I onda su umrli i otvorili su oči i našli su sebe u mukama. Mnogi ugledni ljudi koji su imali slavu u ovom svetu, da li su sportisti, da li su bili uspešni u sportu, u medicini, u mnogim stvarima, imali su uspešan život ovde na zemlji, ali nisu nikada upoznali Gospoda Isusa Hrista, nisu primili oproštenje greha i umrli su i bili su zakopani i otvorili su oči svoje i našli su sebe kao nebogataš u tom jednom strašnom stanju. To nam govori da ono što smo mi u ovom životu, da li smo bogati ili siromašni, da li imamo bogatstvo ili nemamo, da li imamo savršeno zdravlje ili možda ne baš savršeno zdravlje, to neće biti odlučujuće u poslednji dan. Nego će biti odlučujuće da li smo se pokajali od svojeg greha i da li smo uzvrnuli Gospoda Isusa Hrista, da li smo primili tu blagodat, da li smo primili verom spasenje koje je Gospod Isus ponudio kada je došao do zemlje. Ovde kaže da je se Božja blagodat je izvor spasenja. Znači, drugim rečima, kada gledamo na naš život, nema nikakve dobrote u nama ili vrline ili vrednosti koja bi učinila da Bog mene ili tebe spase. To vrlo jasno kaže ovdje da smo vodili svoj život, da je Gospod ne za dela pravedna koja smo učinili, nego po svojoj blagodati. On nam se spasao. Znači, kada razmišljamo o Božjoj blagodati koja spašava, možemo da to zamislimo kao jednu ruku. Znači, sa neba Bog vidi da su svi grešni. I on pruža svoju ruku blagodati. On pruža ruku prema tebi i prema meni i on želi da svi ljudi spasu. Kaže, Bog želi da se svi ljudi pokaju i da svi dođu u spasenje. I on pruža svoju ruku i on pruža svoju blagodat i kaže da ta blagodat Duhom Svetim presvedočava ljude i uči ih da odbace bezbožnost i želje ovoga sveta. I ta blagodat nas uči, znači to je nešto iznutra Duh Sveti, da živimo razborito, pravedno i pobožno u sadašnjem veku. To je nešto što ne dolazi od nas. Znači, ako imaš bilo koju želju u ovom momentu, da živiš Bogu po volji, da činiš njegovu volju, da budeš Bogu veran, ta želja dolazi od blagodati koja je gospodnja. Znači, gospodnja blagodat nas uči da se odreknemo bezbožnosti i svetovnih želja i da živimo pošteno i pravedno i pobožno. Znači, Bog pruža svoju blagodat i pruža svoju ruku prema nama. I šta Bog očekuje od nas? Kaže da smo blagodaću spašeni kroz veru. Znači, Bog očekuje od nas da verom prihvatimo taj dar. Znači, Bog pruža svoju ruku blagodaću, nam nudi spasenje i mi trebamo verom da prihvatimo to spasenje i da kažemo hvala ti, Gospode. To je ono što Gospod traži od nas. To je ono što ovde znači kada kaže da Božja blagodat je izvor spasenja. Znači, bez Božje blagodati, bez toga da Duh Sveti deluje u našem srcu, bez toga da Duh Sveti pre svega nas probudi na tu svesnost da ovaj život nije sve što jeste. Znači, on nas probudi na svesnost da sam ja stvoren od Boga kao odgovorno biće, da ću trebati da dam Bogu odgovor za svoj život. Znači, prvo dođe probuđenje u moj život, svesnost o Bogu, o večnosti, o realnosti toga, i onda Duh Sveti me presvedoči za grehe. Znači, nije dovoljno da je uopšteno, znam, jeste, ja sam grešnik, to i tamo. Nego Duh Sveti donese presvedočenje o grehu i donese onu, kao što apostol Pavle piše Korinćanima, donese onu pobožnu žalost za moje grehe i uvuče me na pokajanje i da idem pred Gospoda i kažem, Gospode, ja sam grešnik, sagrešio sam, kao što onaj sin rekao, sagrešio sam i nebu i tebi i nisam vredan da se nazovem, dolazim i tražim milost. Bože, budi milosti meni grešnome, kao onaj carnik u hramu. Znači, Bože blagodat je ta koja je izvor spasenja. I onda kaže da kada Gospod Isus naš spase, da on nas iskupi, on želi da nas iskupi od svake bezbožnosti i da očisti sebi vlastiti narod koji je revnostan za dobrim delima. Znači, mi ovdje vidimo da dolazi jedne velike promjene. Znači, čovjek koji je u realnosti iskusio iskustvo novog rođenja, tu dolazi jedne velike promjene iznutra, mi budemo proglašeni deca Božja. I kad smo proglašeni deca Božja, treća glava Titu poslanice nam govori da dolazi do pranja novog rođenja i obnovljenja Duhom Svetim. Znači, ovo je nešto što se dešava. Moment kada čovjek se okrene Bogu, kada se pokaje od svojih greha, kada ispovedi, kada mu Bog oprosti grehe i ukloni grehe, opere ga i da mu novi život, kaže da taj Duh Sveti nas obnavlja. Kaže da smo mi pre toga bili mrtvi zbog naših prestupa i greha i mrtvi za Božje stvari, za duhovne stvari. Sad nas je Bog oživio s njim, vaskrsao nas, je posadio sa Hristom i dao nam je u srce nove želje. Znači, od sada Gospod želi da nakon toga spasenja, on nas želi da nas iskupi od svake bezbožnosti i da očisti sebi vlastiti narod koji čezne za dobrim delima. Tako da Jovan kaže ovako, dečice, ovo vam pišem da ne grešite. On kaže u prvoj poslanici, ovo vam pišem da ne grešite. Ako ste nanovo rođeni, pišem vam da više ne grešite. Ali, kaže, ako neko je sagrešio, imamo zastupnika kod Oca, kao što smo čuli u uvodnoj reči, Isusa Hrista, pravednika, koji je žrtva ispaštanja za naše grehe. Znači, mi smo zgrešili, mi smo služili osudu, ali je Gospod, kako Petar kaže u svojoj poslanici, poneo krivicu greha svih nas. Kaže, znači, ona piše vam ovo da ne grešite. Ako neko sagreši, imamo zastupnika koji je žrtva ispaštanja za naše grehe i ne samo za naše, nego i za ceo svet. Drugim rečima, gospodnja žrtva je dovoljna za grehe cijelog sveta. Nema ni jedan greh koji je toliko velik, nema ni jedna bezakonje koja je toliko veliko da krv Isusa Hrista ne može da opere kada neko dolazi sa pokajanjem, kada neko dolazi i kaže, Gospode, ja sam do sada živeo za svoju želju i po svojim željama, sada se okrećem, želim da ti budeš Gospod mog života, od sada želim da živim za tvoju volju. I onda kaže dalje Jovan, kaže ovako, po tome znademo da ga poznajemo. Puno puta govorimo o tome da je važno poznavati Gospoda. Kad poznaješ Gospoda, činiš njegovu volju. Kaže, po tome znamo da ga poznajemo kada držimo njegove zapovesti. Ko kaže, poznajem ga, a ne drži njegove zapovesti, laža je i istina nije u njemu. Ako drži njegovu reč, u njemu je Božja ljubav potpuna. Držati Božje zapovesti nije ništa drugo nego imati ljubav prema Bogu i ljubav prema bližnjima. Ovdje kaže, onaj koji drži njegovu reč, u njemu je Božja ljubav potpuna. Po tome znamo da smo u njemu. Po tome znamo da smo u njemu, pošto ljubimo braću i ljubimo Boga. Ko kaže da ostaje u njemu, dužan je da hodi onako kao što je Hristos hodio. Koji kaže da ostaje u njemu, dužan je da hodi onako kao što je Hristos hodio. Znači, mi možemo da kažemo ovako, dok smo bili u stanju greha, mi nismo imali nikakvu šansu da ugodimo Bogu ili da činimo njegovu volju. Ima jedan stih koji kaže da dok smo bili pod grehom u Rimljanima poslanici u 8. glavi, reč gospodnja kaže da samo da baš da ne citiram napamet, pošto da pročitam, kaže ovako, Sada, dakle, nema nikakve osude onima koji su u Hristu Isusu. Slava Bogu. Jer kaže, zakon duha života u Hristu Isusu oslobodio me je od zakona greha i smrti. I onda kaže ovako, jer što je zakonu bilo nemoguće jer je bio oslabljen telom. Znači, dok smo bili u telu, dok nismo bili na novo rođeni, mi smo možda pokušavali da volimo naše neprijatelje. Pokušavali smo da oprostimo onima kojima su učinili nešto loše. Pokušavali smo da držimo Bože zapovesti, ali smo bili oslabljeni telom i nismo mogli ništa da činimo. A kaže ovde, zakon je to bilo nemoguće, ali kaže, Bog je poslao svoga sina u sličnosti telu greha i za greh osudio je greh u telu, da se ispuni pravda zakona u nama, koji više ne živimo po telu, nego po duhu. Drugim rečima, onaj koji je nekada bio pijanica, on više ne mora da ostane pijanica. Bog je došao da ga promeni. Onaj koji je bio lopov i koji je imao stalnu potrebu da krade, on može doživjeti toliku promenu da više ne mora da krade, nego čak može da radi svojim rukama i da daje potrebnima. Onaj koji je bio depresivan, više ne mora da bude depresivan, može da bude pun radosti Gospodnje. Znači, a ako nešto nismo još iskusili u ovom momentu, to ne znači da Gospod to ne želi za nas. I da, to ne znači ako mi ne tražimo od Gospoda da on neće dati mnogo više nego što smo iskusili u ovom momentu. Ovdje ovi stihovi jasno govore da u toj promjeni Bog je izlio blagodat na nas i sada šta god mi zaištemo po njegove volji, on će učiniti. I Bog želi da njegova deca mogu da hodaju onako kako je Gospod Isus hodio. Drugim rečima, da možemo da kažemo, Oče, ja više ne živim za svoju volju, nego živim volju za tvoju volju. Ja verujem tebi, Oče, imam pouzdanje u tebe. Znači, ono što Bog očekuje nakon novog rođenja je vera u Boga i poslušnost. I onda rast. Onda rast u veri dolazi. Slava Bogu za to. U Petrovoj, u drugoj poslanici Petrovoj, u prvoj glavi, reč Gospodnja kaže ovako. Kaže, milost i mir, neka vam se umnoži u poznanju Boga i Isusa našega Gospoda. Znači, Bog želi da napredujemo u poznanju Gospoda, da ga upoznamo kao ličnog spasitelja. Kaže, kako nam je njegova božanstvena sila, to se govori na silu Duha Svetoga i na njegovu blagodat, nam je sve darovala s obzirom na život i pobožnost, poznavanje ga onoga koji nas je pozvao svojom slavom i krepošću. Slava Gospodu. Znači, možemo da kažemo, Gospode, ja sam imao problem sa ovim pijanstvom, ja sam imao problem sa ovom krađom, ja sam imao problem sa požudnim mislima, ali ti si došao da razoriš dela đavola i došao si da me potpuno oslobodiš i ja verujem da, iako možda još nisam ušao u puninu toga, to je moje našestvo u Hristu i ja dolazim i kucam na vrata neba i tražim, Gospode, pobedu. Tražim tvoju blagodat, da mogu da vole moje neprijatelje, da mogu da opraštam. Možda još nisam iskusio puninu toga, ali to je već moje u Hristu, to je već tamo, to je već Gospod za mene iskupio. I ja imam sve božanstvene sile koje su potrebne, su mi darovane. I ja mislim da Bog želi, ja verujem da ovaj stihov jasno uči, da Bog želi da to postane naše iskustveno. Ne samo nešto o čemu možemo da pričamo. Slava Bogu, on može da me oslobodi od pijanstva, ali ja još uvijek volim da popijem. Ili može da me oslobodi od cigareta, ali ja još uvijek volim da pušim cigare. Ili može da me oslobodi od gnjeva, ali ja još uvijek do kraja života ću stalno se gnjeviti i stalno ću upadati u te stvari. Znači, Bog je više nego moćan i on želi to. I ovaj stih tamo koji smo pročitali u Jovanovoj poslanici, kaže, dečice, ovom pišem da ne grešite, a ako ko sagreši, imamo zastupnika kod Oca. I slava Gospodu za to. Tako da se vratimo nazad na ovaj tekst iz Polucije 16. glave. Ja mislim da mi živimo danas u vreme kada se hrišćanstvo propoveda dosta površno. I to je jedna veliki problem. Veliki problem što, recimo, Isus je rekao farisejima jedan put. Vi, kaže, prelazite mora i velike razdaljene da biste napravili jednog učenika. I onda kada ga napravite, učinite ga dvostruko detetom pakla nego što je bio pre toga. Kako može neko da se učini dvostruko detetom pakla nego što je bio pre toga? Ste razmišljali nekada o tom stihu? Šta bi to značilo? Znači, neko je, recimo, dete pakla. Jer, recimo, tamo nismo pročitali taj stih, ali Jovan kaže, po ovome se poznaju deca Božija i deca đavola. Koji god ne tvori pravdu, nije od Boga i koji ne ljubi brata. Znači, ili, recimo, Isus je rekao farisejima isto, vaš je otac đavo i slasti oca vašeg želite. Drugim rečima, svi ljudi na svetu mogu da se podeli u dve grupe. Deca Božija, to su oni koji su primili oproštenje greha, to su oni koji su nanovo rođeni, a ostali se zovu, na neki način, deca đavola. I oni, po tome, po su deca đavola, oni odslikavaju svoga oca. Znači, u svom gnjevu, u svojoj mržnji, u svojoj ljubomori, u svojim gresima, oni odslikavaju karakter svoga oca. A onaj koji je dete Božije, tamo Jovan kaže, onaj koji je pravednik, koji tvori pravdu pravednike, kao što je Isus pravednik. Znači, kada je Gospod u nama, on želi da se proslavi kroz nas. Kao što se đavo proslavi kroz nevernike koji odslikavaju njegov karakter, tako Bog želi u svojoj deci da se odslika i da zaista možemo da kažemo Isus živi u meni i čini novo sve. Slava Gospodu za to. Znači, govorimo da danas se dosta površno propoveda evanđelje i tamo je Isus rekao farisejima, vi ga učinite dvostruko detetom pakla. Znači, neko je veći dete pakla, drugim rečima, nevernik je, nije se pokajao i on je na putu za veću propast. Ali ti mu dođeš i kažeš, moj, samo ti izgovori ovu jednu rečenicu, ili šta znam, ispašen si, i taj čovjek intelektualno prihvati neke činjenice, ali se nikada ne pokaja od svojih greha, nikada ne dođe do promjena u njegovom životu, nikada ne dobije onu glad i žeđ za reč Božjom, kao što tamo kaže da kao novorođene deca Božja, želite to mlijeko, reči Božje da u njemu uzrastate za šta? Za spasenje. Znači, nikada nije došlo do toga. Znači, dalje želim, volim ovaj svet, uživam u stvarima ovoga sveta, u zabavama ovoga sveta. Sve moje planovi i želje su ovdje i sada, ali ona me je potapšao pravilno i rekao, ti si dete Božje. I sad sam ja dvostruko dete pakla. Znači, već sam bio dete pakla, a sada mislim da sam spašen i više ne želim mogu da dolazim u crkvu redovno i da slušam reč Božju i da mislim to nije za mene, to je za one nevernike tamo koji su u svetu. Tako da mislim da je jako važno da mi kao deca Božja imamo svjedočanstvo u sebi i da možemo da kažemo njegov duh svjedoči mojemu duhu da sam dete Božje. Tako da Gospod želi da ispitamo svoje srce, da kažemo, Gospode, ja želim da stanem pred tebe, želim da mi ti pokažeš da li sam ja zaista na novo rođen, da li sam ja zaista ikada ostavio stari način života i rekao, od sada, Gospode, ti si gospodar mog života. Sve što radimo danas, želim da radim u zajedništvu sa tobom, Isuse, i ništa što tebe žalosti, ne želim svesno i namjerno da radim. Jer sad imam novu prirodu, tu prirodu Božju. Tako da je vrlo moguće da mnogi koji veruju da su doživjeli narođenje, zapravo nisu doživjeli. Mi to ne želimo da govorimo da bi sad neko posumnjao koji je zaista narođen. Ne, daleko od toga. Nego želimo da možemo da imamo to svjedočanstvo u sebi koje je živo. To svjedočanstvo koje može da kaže, ja sam narođen, moji su gresi oprošteni, ja mogu da gledam moje školske drugare ili moje saradnike na poslu i da kažem, vidi, Gospod Isus je umro za moje grehe, on je oprostio moje grehe, ja sam spreman da se sretnem s njim jednog dana. Trebaš ti da se pokaješ, prihvati Isusa kao svog spasitelja. To je Božja volja. I onda imamo slobodu da izlazimo pred njega i da tražimo od njega sve ono zašto je Gospod Isus umro za nas. Moja želja je molitva ovom porukom da kao deca Božja želimo da imamo to živo svjedočanstvo u našem životu. Ja mogu da kažem da u mom životu puno puta izgubim to živo svjedočanstvo koje mi daje jednu slobodu u svjedočenju pred ljudima, koje mi daje oduševljenje i želju da kažem ljudima o tome šta Gospod za mene znači i šta može da uradi u njihovom životu. Želimo da živimo život koji je isti takav kao što je Gospod Isus živio. Onaj koji kaže da njega veruje, ostaje u njemu i živi na taj način kao što je Gospod Isus živio. Želimo da ispitamo svoj život i da vidimo da li smo zaista prošli kroz uredu pokajanja, da li smo zaista primili oproštenje greha, iako jesmo, slava Gospoda za to, možemo da se radujemo i možemo da uzrastamo i možemo da verujemo da dalji napredak u veri i sve ono što Gospod ima za nas sada kada je njegova blagodat sa nama i sada kada je novi život u nama i nova priroda u nama, više ne moramo da budemo robovi grehu i možemo zaista da znamo da smo prešli iz smrti u život zato što ljubimo braću. Slava Gospoda za to. I samo završimo s onim stihom. Tamo smo spomenuli onaj stih da kaže da je Boga niko nije vidio nikad, nego jedinorodni sin koji je došao, on ga objavio. A onda u Jovanovoj poslanici kaže Boga niko nije vidio nikad, ali mi kada ljubimo se međusobno i kada živimo međusobno ljubavi, onda znamo da je Bog među nama. Tako da puno puta kada treba nekom dokazati Božje postojanje, nije potrebno da dokazujemo rečima, nego je važno da naš život odslikava da je Hristos u nama. Po tome što volimo jedni druge i onda imamo slobodu da izlazimo pred Gospoda i da šta god zaištemo u njegovo ime, možemo da imamo pouzdanje da će ono učiniti. Slava Gospoda za to. Videli smo puno puta u evanđeljima da su ljudi dolazili Isusu sa verom i on bi mi samo rekao, da li veruješ da mogu da učinim ovo tebi? I po tvojoj veri neka ti bude. Tako da jako je važno da naša savjest bude čista pred Gospodom i tada možemo da tražimo od njega mnoge stvari i on će da učini za njegovu slavu. Neka Gospod učini da niko ne bude obeshrabren ovom porukom. Neki put kada nas duh presvedoči o nečemu i kada osjećamo presvedočenje Duha Svetoga, možemo da ne budemo sigurni da li je to od Boga ili je to đavo taj koji želi da nas optužuje. Đavo je opadač braće, on želi da optužuje. Ali Duh Sveti želi da nas presvedoči o grehu da bismo se mi pokajali, ostavili to i nastavili sa Bogom. Tako da moramo razlikovati to. Znači, ako neko dolazi sa osudom bez poruke nade, to je vrlo vjerojatno od đavola. Ali ako nas Duh Sveti presvedoči o nečemu, o nekoj potrebi da ostavimo neki poznati greh u našem životu ili nešto, mi tada kažemo hvala ti Gospode što si mi presvedočio. Ja želim od sada da se okrenem tebi, otvorim ovu oblast moga života i neka tvoja blagodat uđe, neka me nauči da se odreknem bezbožnosti želja ovoga sveta i da mogu da živim pošteno i pravedno i pobožno radi slave tvoje. Ispuni moje srce tvojom božanskom ljubavlju i po tome će znati da sam tvoj, jer je Duh Sveti u meni i tvoja ljubav božanska je u meni. Slava Gospodu za to. Možemo da ustanemo i da se pomolimo Gospodu. Dragi naš Gospod Isuse, niko nije toliko voleo ljude kao što si ti voleo. Niko nije toliku cenu platio za njihovo spasenje kao što si ti platio. Niko nije toliko postradao i bio prezren i odbačen kao što si ti bio. I niko nije toliko upozoravao ljude da dolazi večna propast. I da je širok put što vodi u propast i da mnogi njim idu, a uzak je put što vodi u život večni i malo ih ima koji nalaze. Niko nije upozoravao kao ti da će mnogi reći u posljednji dan Gospode, Gospode, nismo li mi ovo je ovo činili, on će kazati, ne poznajemo, odstupite od mene svi koji bezakonje činite. Gospode, mi želimo ozbiljno da prihvatimo tvoje upozorenje i tvoje reči, kao što radosno prihvaćamo sva tvoja obećanja i sve ono što si učinio za nas. Slavimo te, Gospode Isuse Hriste, što si umro na krstu za naše grehe. Slavimo te, Gospode, što verujemo u tebe možemo primiti oproštenje i primiti novi život. Slavimo te, Gospode, što si nam dao to posinaštvo da postajemo tvoje deca i da postajemo sudionici u tvojoj božanskoj prirodi. I želimo, Gospode, da nastavljamo u tvojoj blagodati koja nas uči da se odreknemo svake bezbožnosti i da budemo ta blagodat koja nas uči da se odreknemo svega što je u ovom svetu i da živimo život koji donosi slavu tebi i koji je na blagoslov ljudima oko nas. Slavimo te, Gospode, što si izlio tvoga Duha Svetog u naše srce i da možemo po ljubavi da znamo da si ti u nama, Gospode, jer si nam dao tu ljubav za braću i dao si nam ljubav prema tebi. Gospode, želimo da imamo to svedočanstvo u sebi i želimo, Gospode, da hodamo sa čistom savješću pred tobom i želimo da budemo na blagoslov ljudima oko nas. Molimo te, Gospode, ako neko nije iskusio to na novo rođenje, ako neko je samo intelektualno verovao u tebe, a nikada se nije pokajao od svojih greha, nikada nije došao tebi, osjetio duboko presvedočenje da je on grešnik i da je izgubljen i da zaslužuje tvoju večnu kaznu i nikada nije došao tako slomljen pred tobom i zatražio oproštenje, molimo te, Gospode, da ne odlaže. Da ne odlaže, nego da donese tu odluku što pre. Da se usami, da sa tobom, se pomiri s tobom, Gospode. Molimo se za našu decu, Gospode. Molimo se za sve one koji dolaze u kontakt sa nama. Mi želimo, Gospode, da kao tvoj narod budemo svedočanstvo da si ti živi Bog, da si ti objavio u telu i da nas po ljubavi tvojoj mogu prepoznati ljudi da pripadamo tebi. Za slavu tvoga svetog imena, Gospode. Slavimo te, Isuse. Hvala ti za tvoju reč, hvala ti za upozorenje tvoje reči i želimo, Gospode, da u poslednji dan možemo uzdignuti glave, da stanemo pred tebe i da možemo da proslavimo tebe za cijelu večnost. Slava tebi, Oče, Sine i Svete Duše, sada i zauvek. Amin.